Eta hauxe dugu Anders Norden bere Himself diskarekin, berak bakarrik egina, berak hainbat instrumentuekin, eta ezaguna batez ere Henning Garna taldeko partaide moduan Anders Norden. Hauxe dugu Suediako gaita gartuta bere Ramen. Eta xilolarrua edo gaita jotzeaz gain mora harpa ere jotzen du Anders Norden. Mora harpa dugu instrumentua, soka instrumentu bat, tekladu dun instrumentu bat, teklen bitarte zau da biolina bat izango litzatekena, baina behatzekin zuzenean soken gainean joberrean teklatu bat dauka, eta orduan teklatuaren bitartez egiten da, eta gero noski arko bat ere badu. Warm ok ut, berak dion moduan, warm and out, eta esaten du cool eta in, egon beharrean baino hobe dela izatea warm and out. Polska Otaztuga entzongo dugu, edo Polska from the Laundry Room, edo garbigailua dagoen gelan konposatutako Polska, berak dioen moduan, zenbait gelek, ba, inspirazio iturri, zenbait gela, inspirazio iturri haundiak izaten dira. Basenen jatorria Suediar baserritar eskualdetako baso eta lurroparoetako Upland eskualdeko mendeetako tradizio zaharrean, bertako musika tradizio zaharrean oinarritua dago, noski basen aipatzen dugu, basen entzutea baigoaz, eta musika bilizia handiz ondutako tradizioa da, baina basen folk doinu utxak baino gehiago da, bada bere musikan zentzu hostalari bat, pozgarria, eta musika nasketa original eta ideia berriak jazteko atsegina ere. Eta bada ere begirune ezapikin bat, baina gehiago ere lotxagabe jokatzeko naia tradizioaren mantentzean beti behar dena, jakina noski oreka lortzea dela garrantzitsuena. Basenek basen irukote moduan sortu zen bertan Olof Johansson, Michael Marin eta Roger Talroth, bai nikel arpa, gitarrak eta biola eta biolinetan, eta gero zenbait urtetan laukote moduan ere ibili zen Andre Ferrariren perkusioarekin, baina 2003 urtean berriz ere irukote modura bueltatu ziren lan egitea irukote moduan Ferrariren laguntzari gabe, eta hoize izan zen 2003 urtean sortako diska Trio izena, hain zuzen ere, Trio izenekoa. Diska horretatik entzungo dugu Bilse i Vetlandet. Bilse i Vetlandet. Talde batek inoiz erabaki badu bere bidea egitea, bazen du adibide garbia. Rocka, jazza, baladak, folka, klasikoa. Eragina hor dago sotilki nolabait doinu oial horretan arilkatua. Eta entzuten duzuna beti da, noski momentuko inspirazioa eta improvisazioa, bazenen musikari bizitasuna dario, zerbait esategotan behintzat bizitasuna da bere marka. Basenekoek esaten duten bezala, jotzea divertigarria izan behar da, eta hori nabari da bere disketan, eta entzuleak ere alaitasuna izan behar du. Txungo dugun beste diska batetatik, baita ere kasu honetan, ba, 10 urte lehenago, hirukote moduan egindako 1983an argitaratutako Basenen Essence, Audibisek Frantzian zabaldua, eta kasu honetan hirukotea dugu ere, Olof Johansson, Nickel Arpan, Michael Marin, altoan biolan, eta Roger Talroth gitarretan. Eta hau segi duzue Amanda Roger Talrothen konposaketa bat. Eta entzungo du diska honetatik, bertatik, mentxe, ari ginen, zinela, klaratzen egin beste disken artian galduta. Eta diska beretik Organ Mal Bals, edo balsa oso zaharra den balsa titulua ematen dion moduan. Michael Marinek egindako konposaketa bat. Eta Suediako musikaririk onenei eta Suedian musikaririk onena jazz musikaririk onenei ez baitut dena esan eta Suedian badira asko eta baziren asko eta 1965ean irratiak Suediako irratiak lan bat nolabait enkargu bat egin zien hainbat suediar musikariei Ben Alberg, Jan Johansson, George Riedel eta Ben Arne Wallin neri eta eman zizkieten artxiboetatik artxiboetan gorre eta zeben hainbat grabazio zar hoiekin eskaini zieten lan egitea enkargua egin zieten eta handik atera ziren lan guzti hoiek gero noski diska bat egin zen lan guzti hoiekin eta kasu honetan entzongo duguna ba Jan Johanssonen pianistaren kintetoak boskoteak egindako doinua Lap Nils Polskarekin egindako doinua sampler bat hartu zuten Mans Olsonen Ditlin edo kantakera hitz gabeko kantakera hartu zuten eta sampler horri gero gehitu zieten eurek boskoteak Jan Johanssonek eta bere boskoteak gehitu zioten doinua. Hori xe entzungo dugu gauza benetan bitxia. Tirum tirulurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudurudur Hoxe, Jan Johanssonen boskoteak egindako lana, musika tradizionalaren inguruan, egin zituen gaina Jan Johanssonek hainbat lan, ez bakarrik jasa, baizik eta jasa eta folk doinuen arteko zubiak eraikiz. Jean-Pierre Hibert dugu frantziarra izanik, frantziar jatorrikoa, baina Suedian eta Norvegian aurkitzen diren Salkflut izeneko flauten espezialista handi bat. Eta flauta hauetan ez dago zulorik, bat izan, nola ez dago la zulorik, bai, zulo bat putz egiteko eta beste bat aizea ateratzeko. Eta flauta hauek, flauta hauetan, ba, harmoniko naturalak, eskal harmoniko naturalarekin egiten dira, eta benetan doinu bereziak eta harrigarriak ateratzen dira flauta berezi hauetatik. Entzungo dugu Polska Fran Dalarna, hau da, Dalarnako Polska. Eta Suedian ematen dan tradizioen artean oso ohikoa izaten dira arrabitarien elkarteak, taldeak, talde handiak, ba, 20-30 arrabitari, eta Spellmanslag izena dutenak. Kasu honetan Estokolmoko Spellmanslag egindako grabazio bat dugu, plus Pulse izenekoa, barkatu, Stockholm Spellmanslag Pulse, 1988koa diska, eta hontan Dalarna, Upland eta Hälsingland provintzietako doinuak ematen dituzte, batez ere Norvegiako doinu batzuk ere, eta aipatu dugun talde, arrabitari talde horren ondoan, baita ere agertzen dira, ba, akordeoiren bat, nikel harparen bat, eta txirularen bat, batez ere dantzarako musika egiten dute, Eta beraien jaietan askotan udaberritik aurrera eta eguraldi ona egiten duenean parkeetan eta oso ohiko izaten da Suedian olako taldeek musika ematea, musika zuzenean mundu guztiak dantza egin dezan. Stockholm Spelman's Luck dugu bereaz eta da Den Bruden Blir Aldrik Jungfru Mer. Eta beste talde bati grupa taldeari helduko diogu, Suedian jarraitzen dugu gaur, ba, Eskandinaviatik ez gara moituko gehiagi. Grupa taldea Suediako musika tradizionalean talde aitzindarietako bat dugu, lehenengoetako bat hasi zena doinu tradizionalak eta baita ere berrikuntzak egiten, doinu tradizionala jotzen baina berrikuntzak egiten. Hauxe dugu bere 1985 urteko diska, Himmeland izenekoa. Eta bertan Mats Idenen arrabita, Viola d'Amore eta akordioa entzun dezakegu, Tina Johanssonen perkusioak, Jonas Simonsonek flautak eta saxofoiak eta Richard Astromek jotzen dituen teklatuak. Hauxe dugu Sparve Lila. grupak bere estiloko folk, Swedish folk musika garaikidea egiten du. 1980an sortu zen banda, eta beste zenbait taldekin batera, adibidez desagertutako Filar Folket talderekin batera, izan dira folk musika eskena progresiboko vanguardia edo aurrea Suedian betidanik 80 aretatik. Eta 2002 urtean grupak Fjallar izeneko diska argitaratu zuen. Bertan bai Richard Armstrong pianoan, baita agertzen ziren Jonas Simonson flautetan, eta baita Mats Eden arrabitetan eta bioletan, eta hiru hauei gehitu zitzaizkien Terje Isungset norvegiarra perkusioa eta musu gitarrekin, eta Sofia Karlsson ahotsetan. Gruparen Fjallar diskatik entzungo dugu bere Norvegian Mut. ibilbide luzea du Finlandiako talde honek, orain entzungo dugun honek, JPP izena du, arrabitarien talde bat dugu, arrabitariak nagusi, baina noski bertan ere basua eta baita ere teklatuak izaten dira. Finlandiarrek beti danek somatu dute JPP ezberdinak direla edo zirela hasieratik ez baitzen. Zituzten doinu zaharrak bakarrik moldatzen, bere ideiak ere bazituzten konposaketarako eta konponketak egiteko ideia iraultzaileak, nolabait doinu tradizionalak ere moldatzen zituzten, baina era berezian. Batzuk erakarri eta beste batzuk nastu zituztenak. Hau ere bere disketan nabaria da. Batez ere azkenekoetan lehenetan tradiziotik gertuago agertzen baitira. Edozein kasutan inor ez dute usten axolagabe. Eta gu behintzat zalea gara, noski JPP-ren zaleak. Txungo dugu bere Kaustinen Rhapsody izeneko diskatik Vals Misterioso. Eta gaur gure saioa amaitzera goazen honetan, beste Finlandiar talde batekin egingo dugu agurra. Bertan agertzen direnetako musikarietako batzu, aipatutako JPP taldearen inguruan, eta batzu JPP-ko partaide ere. Mati Makela arrabitan, Bile Oianen arrabita eta biolan, Mina Luoma akordeetan, Timo Milikangas basua, JPP-ko basua duguna, Mati Makela ere arrabitan JPP-rekin, eta Timo Alakotila harmoniumean eta pianoan. Timo Alakotila gainera JPP-ko sortzaile etako bat. Mila batzen da laro, itemezortzian grabatu zen Smash izeneko diskau, eta hause da gure gaurko agurra, aika, momentu bat besterik ez. Agur lagunok, eta datorren astearte arte.